pipler av Atlo Radiosi. Ertiriňe haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy oktýabry, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagyzda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyz Uýuşly ýagan ýagyş paýtagtyň we welaýatlaryň ýaşaýjylaryna ziýan ýetirdi. Yerli ýaşaýjylar adatlygyň habarynyň soň Türkmenabatdaky suw üçinçiliginiň gaýtadan ýola goýulanyny aýdýarlar. Türkmenbaşynyň täze köpürli hastahanasy gysgaly bejeriş işlerine mätäçe beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňler. Olar bilen sizi men ýogşuna Nurwan tanış edýärin. ABŞ-nın devlet sekreteri Antony Blinken Gürcistan'ı 26 oktyabrda geçirilen parlament saylawy barada aýdyp, halkara gödäwçiler we yerli synçylar saylaw gününiň umumyň gowy gurnulanyny barada alalaşsa da biz beýdelgünçülükler we aram-aram bolan zorluklar barada habarlary belleýärdi. Blinken ABŞ resmiýetleriniň halkara kadrlarynyň ähli bolmagyny ýazgaryanyny, halkara gödäwçileriniň we yerli synçylaryň saýlaw olara degişli hukuk golulmaları varada berilen ähli habary dol derinmek barada çağırışlarına goşulýanyny aýtdy. Resmi netijelerin ýoklan edilmegi bilen häkimet başındaky Gürjistan Arzuw Partiýasy geçirilen parlament saýlawlaryna ýeňiş gazananyny aýtdy. İranın yokor lideri Ayatollah Ali Hamaneyi, İsrail'in 26. oktyabrda İran'a karşı uran Aras zarbalarının tesirini ulaltmalık ya da küçeltmelik arada duyduruş verdi. Hamaneyi 27. oktyabrda hücumda öldürülen İran harbalarının maskalaları bilen kuruluşunu İsrail'in zarbalarını yalnız hasaplama deyip hasiyetlenirdi. Hükümet işgarlarını İran'ın okuyup başarılığına düşünmeye çağırın hem olsa, ol İran'ın iki düşmanın arasındaki haklaçık zarbalarını devam ettirecek cevap zarbasını kurmağına gaytoğul vermeğine çağırmaktan saklanını. Tehran Bimga'nın Hopsuzluk Genişinin gedekli prezidentliğine eyev olan Şveysariya'dan İsrail'in hücumunu yazgırmak için adatdan naşary meclis geçirilmegine çağırmagy soradi. İsrail bu zarbalaryň şu aýyň başynda Eýranyň uran raketa zarbalary üçin aralys bolanyny aýtdy. Bu zarbalar käwirleriniň garaşyaly Eýranyň ýadra ýady newi döndürýän deskalaryny nişana almady. Türkmen gazynyň Gazprom üçinçiligi ýyl ortasynda ödäri alalaşyk esasynda behedildi diýip Türkmen gaz döwlet gaz konserniniň başlygynyň ornatary Murat Arçaýew Interfax aýtdy diýip Rus habarlygy Aşgabatdan 24-nji oktýabrda habar berdi. Biz Russiýa Federasiýasyna ýylyň ortasyndan bäri taraplaryň umumy ödäri alalaşyk gatnaşygyna tebigi gaz ýibermeýär diýip Arçaýew Türkmenistanyň 2024-nji ýylda halkara neft gaz konferensiýasynyň we sergisiniň çägini aýtdy. Russiýa ýylda ýiberilmeli türkmen gazynyň mukdary 5 milliard kub metr töwere bolan soň, ýylyň dowamyny ýiberilen gazyň 2,5 milliard kub metr töwere bolan bolmagy mümkinli habarda berilýär. Gepleşikleriň geçirilýän wagtynda men geljegi öňünden çaklap bilmek diýip Arçaýew gaz üçinçiligi pudagyna hyzmatdaşlygyň geljegini nazarda tutup aýtdy. İsrail'in gaz zorluğuna 27. oktyabrda uran harbi zarbalary ağzından 45 Palestinalini öldürdü. Oların köpüsü anklavın demir gazından neyip Palestina'nın sağlık resmileri yaraşığı üptün etmek tağırlarının dikeldilen vaktinin aytti. ABŞ-nın merkezi Anktoğulluğunun ve İsrail'in Mossad Anktoğulluğunun müdürleri Katar'ın premier ministri bilen Doha'da duğuşlar deyip bir resmi gepleşikler vardı veren kıyıskaçı havarını aytti. Gepleşiklerde kıyıska möhletli yaraşık bağlaşılmağı, ABŞ ve Avrupa Birleşik tarafından terror roması ilip keskildiğinin Hamas tarafından zamun alınan adamların bir yolunun İsrail'in saklayan Palestin tutsaklarının derecini boşaltılmak için tagalla edilir deyip resmi aytti. Özbekistan'ın Liberal Demokratik Partiyası yurdun 27. oktyabrda geçirilen saylawyna 42%'den gowrak ses alıp Özbek parlamentinin 150 orunun 64'üsüne eye boldy deyip Merkez Saylaw Komissiyasy 28. oktyabrda aýtdy. Milli Galkınç Demokratik Partiyası 29 orun, Adalet Sosyal Demokratik Partiyası 21, Halk Demokratik Partiyası 20, Daşky Urşaw Partiyası 16 orun aldy deyip habarda edilýär. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.